täna on isade päev. Ja isadega on sageli seotud ka ajaloos võitlused. Ma usun, meil on praegu siin mitmed isad, kes on nooruses Vene sõjaväes käinud. Ja see on omamoodi katsumus kindlasti olnud paljudele ja aga ma olen tähele pannud, et aja möödudes mäletatakse sellest siiski selliseid lõbusamaid ja mõnusamaid hetki ja tuuakse neid esile kui kangelastegu lausa. See on selline isade maailm. Me võiksime täna rääkida sõja ajaloost. Eile möödus 99 aastat esimesest maailmasõja lõpust. Nimelt ja 11 kuupäev, 11 kuu, kell 12.00, ehk mõni väljendus 11. tunnil, 1918 sõlmiti rahu. Ja see hirmus sõda lõppes. Aga räägime veel varasemast ajast. Meie tänane teema on täna 3000 aastat tagasi. Ja ma loen mõned salmid esimesest ajaraamatust 19. peatükist. Ja pärast seda sündis, et Aamon laste kuningas Nahas suri ja tema poeg sai tema asemel kuningaks. Ja Taavet ütles, ma tahan head teha Haanunile, Nahase pojale, sest tema isa on mulle head teinud. Ja Taavet läkitas saadikud teda ta isa pärast rööstima. Kui Taaveti sulased tulid Aamon laste maale Haanuni juurde, et teda rööstida, siis ütlesid Aamon laste vürstid Haanunile. Kas sa arvad, et Taavet tahab austada su isa, kui ta läkitab su juurde trööstijaid? Küllap on ta sulased tulnud su juurde selleks, et uurida, hukutada ja maad kuulata. Siis Haanun võttis Taaveti sulased kinni, ajas neil habemed ära, lõikas neil riided istmikuni pooleks ja saatis nad minema. Ja nad läksid. Aga Taavetile anti meeste kohta teateid, siis ta läkitas käskelad neile vastu, sest mehi oli väga häbistatud, ja kuningas ütles, jääge Jeerikosse, kuni teile habe on kasvanud, siis tulge tagasi. Aamen. See lugu läheb siit edasi. Aga alustame siis tänase tunniga. Kõigepealt Taavet saadab oma saadikud noort aamonlaste kuningat Haanunit röösima isa surma pärast. Võime proovida natukene pilti teha. Nii. Nüüd me prooviksime, kui saate äkki selle ekraani peale. Vaatame kohe, kas meil õnnestub televiisori peale joonistada täna. Ma joonistan niimoodi nagu õpetajad joonistavad. Kõigepealt kujutame ette siis natukene seda maad. See on siin merepiir. Siin on vahemeri. Kirjutame siia vahe. Nii. Tuleb teile ka pilt ette. Tulebki, väga hea. siis joonistame umbes siia kuskile surnu mere. Nii. Siis see tähendab seda, et Jerusalem on kuskil siin. Ja nüüd see Aamonlaste maa on, ma joonistan siia kuskile, kus võiks olla nende pealinn. Pealinn võiks neil kuskil siin näiteks olla. Nii, ja nüüd siis see teekond oli siis niimoodi, et nad läksid siit Jerusalemast siia pealinna, seda ülesannet täitma ja pärast nad tulid tagasi, aga siis nad jäid kuskile siia piirkonda, sest Jeriko on kuskil siin. No see on siukene skits, et ega te ärge hakake seda kontrollima praegu kaardi järgi täpselt. Nii. Vaatame siis seda lugu uuesti edasi. Piiblis öeldi meile, et Taavet läkitas oma sulased sellepärast, et selle noore kuninga isa Nahas oli teinud Taavetile head. Ja entsüklopeediast ma sain teada, et see hea tegemine oli see, et Nahas oli teinud Taavetiga rahu. Ja tegelikult see ei olnud üldse nii tavaline asi sellel ajal, sest et kui me ka Vana Testamenti loeme, me näeme, et sõjad ja isegi kui konkreetselt sõda ei olnud, siis röövretked olid kahjuks liiga tavalised. See oli selle aja normaalsus, kui me selle tänase päeva sõnu kasutaksime. Taavet saatis oma sulased väga heade kavatsustega, aga välja tuli ikka nii nagu tavaliselt. Ehk siis Aamonlaste vürstid ei uskunud Taaveti siirust. Ja nad arvasid pigem seda, et on sulased tulnud maad kuulama, luurama. Kas see tähendab siis seda, et nad mõtlesid oma rikutuse tasemelt? Seda ma ei tea. Aga igates selline ettekujutus neil oli Taaveti plaanidest. Ja siis nad vastavalt oma arvamusele ka käitusid. Nad häbistasid Taaveti sulaseid ja no me võibolla saame aru, et hästi inete on see, kui riided lõhki lõigatakse, aga et mis sest abeme ajamisest nüüd nii väga hullu on, aga me nagu Taaveti reageeringust näeme seda, et nendest pükstest ei olnudki nii väga lugu. Küllab need sai kokku õmmelda ja või uued, aga habemega oli probleem. Selle kasvamiseks oli vaja aega ja ei olnud sobilik, väärikas Jerusalemma ilma habemeta tagasi tulla. Ja sellepärast siis Taavet saadab sõnumi, et jääge Jeerikosse, see on siis seal Surnumere põhja osas natukenegi väiksem koht, et olge seal, kuni habemed kasvavad, et saate siis jälle tulla oma koju tagasi. Kui ma noormees olin, siis räägiti ühte lugu sellest, et üks vanem vend, võibolla kui see oleks praegu jutt, siis ta ei oleks enam vanem vend. Pärast seda, kui noored olid, võibolla olid külalis, noored olid teenistusel nagu palju sõna võtnud ja mis nad siis rääkisid võib-olla sellest, kui kuivõrd peab Kristusele põlema ja kui hea ja kerge on koos Jeesusega käia, siis vanem end tõusis kantlisse ja luges selle salmi, et jääge Jeerikosse, kuni teil habe kasvab, siis tulge tagasi. Aga praeguses olukorras igatahes me näeme, et konflikt ongi sündinud. Taavet on saatnud oma saadikud väga hea kavatsusega, neid on väga häbistatud, koos sellega loomulikult ka Taaveti kavatsust häbistatud, hinnatud siis Taavet teistsuguseks meheks, kui ta südames oli. Ja midagi karmi on edasi juhtumas. Meile ei räägita täpselt, milline plaan Taavetil endal algselt oli sellele reageerida, aga igatahes mõlemad pooled valmistuvad sõjaks. Ja see oli siis täna umbes 3000 aastat tagasi. Kui me siis võiksime lugeda esimest lahingut Medeba all. Nimelt siis aamonlased palkasid omale abiväge. 1000 talenti hõbedat kulus selleks ja abivägi pidi tulema Mesopotaamiast, Süüria maakast ja Soobast. Ja siis sõja ajalugu räägib sellest, et kuningas Taavet saatis neile vastu oma sõjaväe Joabi juhtimisel. Ja joonistame siis niimoodi, et tundub niimoodi, et amonlased kogunesid linna. Ja siis, kui oli nagu õige aeg lahinguks, siis nad tulid siit linnast välja ja seadsid oma väe ülesse siia. Ja Iisraeli vägi, sõjavägi tuli siis omalt maalt. Nii, ja esialgselt siis sätiti see sõjavägi siia vastu. Et nagu Vana Testamendi kiri ütleb, et tapluseks valmis olla. Aga siis juhtus niimoodi, et Joab märkas õigel ajal seda, et aamonlaste sõjavege ei olnud ainus, kellega võidelda, vaid tema selja taga oli siis süürlaste sõjavägi. Ja nüüd pidi siis Joab midagi välja mõtlema selleks, et mitte lasta ennast ümber piirata. Ja ta tegi niimoodi, et ta jagas oma sõjaväe kaheks. Üks oli siis tema juhtida, Joabi juhtida üks osa ja teine oli Abisai juhtida. Ja me võime seda siis ette kujutada umbes niimoodi, et ta jagas ühe osa siia ja ta siis ei jäänud mitte ootama, kuni nüüd teda siis kotti võetakse. Vaid ta ründas. ründas siia poole ja ründas aamonlaste poole. Nii. Nagu õpetaja ikka. Ma ei taha midagi halvasti õpetajate kohta. Ja võib arvata, et ta tegi ühe hästi kavala nõksu tegelikult sellega. Nimelt räägitakse meile sellest, et ta võttis enda alluvusse nagu sellise kangelaste väe osa. Noh, ühesõnaga, meile viiblis räägitakse ka eriti võimsatest meestest, kes seal suutsid üksinda paljude vastu võidelda. Võibolla see grupp ei olnudki nii suur, võrreldes siis süürlaste väega. Aga need olid mehed, kes mitte kedagi ei kartnud. Ja ülejäänud olid siis aamonlaste vastu. Ja ma arvan, see kavalus oli selles, et nimelt süürlased olid ju palgatud. Nemad olid ainult nii-öelda raha peal väljas. Ja muud mitte midagi. Kui ei õnnestu, siis ei õnnestu. Ja Joabi kangelased siis surusidki süürlased taganema. Ja sellest piisas, et aamonlased taganesid, kui nad nägid, et nende abivägi kadus. Kahjuks sellega see konflikt ei lõppenud. Siis oli edasi niimoodi, et me jõuame nagu teise lahingu juurde, mis on Eelamis lahing, teisel pool Jordanit. Süürlased küll olid palgatud ja taganesid, aga see, et nad pidid Iisraeli eest taganema, ei andnud neile jälle omakorda rahu. Nüüd kogusid süürlased suurema sõjaväe, viibel ütleb, teiselt poolt Frati jõge, ehk teiselt poolt Eufratit, ja nad tulid suure väe hulgaga. Ja ma arvan, et see oli juba selline tõesti selline lahing, kus vastakuti mindi suurte jõududega ja räägitakse meile ka tegelikult väga suurtest kaotustest. Aga tulemus on igatahes see, et muide Taavet ise oli sellel korral oma vägesid juhtimas. Värvid on vist praegu teistpidi kui ennem olid. Aga see ongi alati segane, kes kelle poolel on. Ajaloos kogu aeg nii olda. Ja mõte on igates niimoodi, et siin praegu on siis punane on süürlased ja sinine on Iisrael. Ja tulemas on siis see, et süürlased lüüakse puruks. Nad taganevad. Palju inimesi hukkub. Aga isegi sellega ei lõppe see konflikt. Tuleb veel kolmas lahing. Ja see on aasta pärast umbes. Meile räägitakse sellest, et on kuningate sõttamineku aeg. Noh, nii nagu paistab nii nagu meil kevadkülv ja kooliminek, et igal aastal korra tuleb ikka nagu sõtta minna, muidu kui sõda on jäänud pidamata, siis ei ole nagu iga aasta olnud. Ja siis läheb Joab Iisraeli väehulgaga aamonlaste pealinna Raba vastu ja hävitab selle. See konflikt aina kasvas ja kasvas ja tegelikult ei ole veel seegi lõppenud. Kui me sealt edasi räägiksime, siis me saame teada, et just nimelt selle sõja ajal, kus Joab piiras Raabat, just selle sõja ajal toimus või tõusis esile Taaveti ja Batseba skandaal. Aga sellest me täna ei räägi edasi. Üks on selge, et see väga halb sündmuste ahel sai tegelikult alguse väga heast kavatsusest. Kavatsusest avaldada sõprust, kaastunnet, austust, kinnitada rahu sellest kavatsusest tuli välja suurte sõdade aeg, tohutult tapetuid ja õnnetuid peresid. Mida siis oleks pidanud Taavet tegelikult tegema? Kas me saame kuidagi... No jah, Taavetit õpetada ei saa. Ja ilmselt ei ole meil tegelikult ka seda tarkust. Ja muidugi ta ei kuulaks meid ka. Aga ise enda jaoks. Mida oleks pidanud siis tegelikult tegema? Elukogemus isadel ja teistel ka. Ja minul ka nende hulgas ütleb seda, ära parem torgi. Ei ole vaja. Taavetel tuli südamesse, et teha head, ära tee. Sai või iial teada, kuidas teine sellest aru saab. Jäta parem tegemata. Ja kõik oleks palju parem olnud. On ju nii? On muidugi teine mõtteviis ka. Nimelt see, et konflikt lahendada, mitte seda kasvatada. Sest kui Taavet selle mõttega läks, või tegelikult siis täpsemalt oma saadikud saatis, siis ta ei saanud mitte midagi teha selleks, et see esimene vastus ei oleks selline olnud, nagu ta oli. Taavet tegi selles mõttes kõik õigesti. Ta ju kuidagi ei provotseerinud. Ta ei läinud mitte mingi üleolekuga. See oli südamest siiras ja ka nii palju kui meie sellest aru saame ka paistis siiras, aga mitte nendele. Ja kui nüüd selles hetkes, kus see konflikt, see hea kava oli muutunud konfliktiks, oleks nüüd keegi suutnud selle lahendada, siis oleksid jäänud need lahingud olemata. Tavaliselt, ilmselt ka selles olukorras, ei luba seda teha ego. Vahel me tööjuures naljatame siin, kasutame sellist väljendit, et mina mahun siia küll ära, aga minu ego ei mahu, kui ruum kitsas on või auto liiga pisike. seda kuidagi alla neelata, mida, mida teised on halba teinud. Ise enda eest peab ju seisma. Mis me siis arvame, et oleks Taavetil olnud mõistlikum, lasta siis tulla nendel amonlastel ja alandlikult oodata. Ilmselt veel vähem mõistlik kui õpetamine on kohtumõistmine. Ja seda meil ei ole mõtet täna kuidagi teha. Aga sellest, et ikkagi on võimalik teha head ja vajalik teha head ja mitte mõistmisel peaks olema lahendus konflikti lahendamine, sellest annab meile märku ka mäejutlus. Kui Jeesus sõnastab ühe kuldse reegli. Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele. See ongi seadus ja prohvetid. Ja Jeesus ei olnud esimene, kes selle reegli sõnastas, aga üks on kindel, et Jeesus sõnastas selle reegli just sedapidi, ehk siis tehke. See elukogemuse reegel ütleb, et ärge tehke, mida te ei taha, et teile tehtaks. Ärge tehke. Igaks juhuks ärge tehke midagi. Aga Jeesus ütleb, tehke. See sama mõte, et mida sa tahad, et sulle tehtaks, tee teistele. Ja kui siis on olukord, et sind ei mõisteta, siis on vaja see konflikt või see alge, konflikti alge lahendada. See ei ole kindlasti lihtne ja ma ei oskagi teid selles õpetada. Aga Jumala sõnast ma nii loen. Suured lahingud ja õnnetused oleksid olemata, kui inimesed oskaksid lahendada. Konflikte lahendada eri arvamusi. Aga selle sama ego vastu, mis on suurem kui meie, aitab Jeesuse risti surma. Ja see on lahendus, see on võti. Kuidas ja kas me oskame seda ära kasutada oma elus reaalselt, igapäeva elus, see on teine asi. Aga tegelikult see on lahendus. Jeesuse risti surm ja minu ego surm seal samas ristil. Nii siis, see oli täna 3000 aastat tagasi. Suure võiduni Golgatal jäi veel 1000 aastat. Tõusame ja palvetame. kallis Jeesus, me täname selle eest, et sina oled võitnud. Me oleme täna sellest ka laulnud. Me kogeme seda oma eludes. Et kui me oleme koos sinuga, siis me oleme ka võitnud. Ja me palume, et see võiks olla praktiliselt meie elu osa. Ka siis, kui oma mina on väga kõrgele tõusnud ja segab kõike. Segab andeks andmist, segab andeks palumist, segab alla andmist, segab mõistmist ja heatahtlikust, segab meie häid kavatsusi. Ja me palume, et me võiksime selle vana mina anda surma ristil, et võiksime üheskoos sinuga elada üles tõusnud elu. Seda elu, mis on võitnud ära maailma, nii et maailm ei ulatu meie sisse, sest sina oled siin. Sinu püha vaim elab meie sees. Ja maailma kurjusel ei ole meelevalda meie südametes. Me palume seda, et see võiks olla ka täna isade päeval kõikide isade palve. Et isad ka oskaksid probleeme lahendada ja mitte nende eest ära joosta. Et isad mõistaksid oma lapsi. Ja et isad suudaksid lõpuni armastada oma lapsi. Ja kui me tunnetame seda, et sina oled meid armastanud, seda võrd, et sa oled meie selle suure ego võtnud ja võtnud enese peale. Sina, kes olid täiesti puhas, absoluutselt õiglane, võtsid enda peale meie selle kõige halvema poole, kas seda paremat poolt jäigi, ei tea. Sa võtsid selle ja ütlesid, et mina olengi niisugune. Ja ma olen väärt surma. Ja sa surid meie eest, et meil oleks elu. Tänu Jeesus selle eest. Sina oled toonud võidu. Ja see võit on juba olemas. Me ei pea seda eraldi välja võitlema. Vaid me peame selle lihtsalt vastu võtma. Sina oled toonud meile võidu. Ja me võime sinu lastena, ka isadena sellistena, kes sind armastavad, käia selles maailmas ja olla väärtuslikud isad, väärtuslikud inimesed oma pere jaoks, oma rahva jaoks. Tänu sulle selle eest, et sina oled meile võidu andnud. Amen.